Sveiki Marijos radijo klausytojai, jūsų dėmesio į laidą pašaukimo džiaugsmas, prie mikrofono aš Juozas Gaižauskas, o šiandien pas mus svečiuose mano puiki gera draugė, nuostabi aktorė Larisa Kalpokaitė. Labas Larisa.
Labas, labas Juozai.
Tai koks tas jausmas po naujų metų, po šventų kalėdų, tame snygyje, brendant per sniegą, tuose šalčiuose, kuriuos matėjai tik vaikystėje?
Tu žinai, labai labai smagus tas sniegas, labai gražu. Taip, čia vaikystės mano prisiminimai, aš labai gerai atsimenu visas tas žiemas, kurios buvo prieš daug, daug metų. Aš nesakysiu prieš kiek, žodžiu, pagaliau mes sulaukėm to sniego, bet kaip vairuotojai, tai man aišku, tai kartais trukdo, bet nieko, nieko. Svarbu, kad tos žiemos jos kaip sugrįžo, kaip gražus vaikystės prisiminimas, jaunystės, prisiminimas ir visą laiką taip traukė, mane traukė visą laiką į mišką, ten kur pušis, ten kur ant pušų ir ant eglių daug sniego ir jos tokios visos tokios baltos, pasipuošusios, žodžiu. Man labai patinka, kai sniegas blizga, kai maždaug virš 10 laipsnių temperatūros. Minusas temperatūra ir tada sniegas tai blizga, blizga, kaip deimančiukai. Va.
O man labiau patinka, kai būna iki minus 8 ir saulutė šviečia ir toks lengvas sniegelis krenta ir brendi per tą sniegą. Tai...
Va, taip ir aš tą turiu.
Tas garsas, žinai, girgždančio sniego.
Kai svėjo nėra ypač.
Taip.
Jo, man taip labai primena mano vaikystė ir aš labai džiaugiuosi. Aš visai nenoriu tokių didesnių šalčių, kaip minus 20, minus 18, aš jų nenoriu. Bet jeigu bus, tai kągi mes pripratę žmonės.
Tai jeigu jau pati pradėjai nuo vaikystės, gal ir grįžkime ją trumpam.
Gerai.
Nu kokia jį buvo ta vaikystė? Juk buvo ne tik tos žiemos, ne tik tos keistos vasaros su plus 16, ar ne, kur per visą vasarą pavykdavo išsimaudyti du kartus.
Tu supranti, kadangi aš buvau toks vaikas, miesto vaikas, ir mane kaimų neturėjo, mes ir mane visą laiką išveždavo į tas vadinamas pionierių stovyklas, tai aš labai dėkinga, kad jos buvo. Taip. Stovyklas, nes dėka to, mano mylimas medis iš viso yra pušis.
Taip.
Man yra pušis, yra kvapas pušies, kamienas pušies, jos lieknos aukštos, tas raudonas kamienas ir jos taip siubuoja, tos pušys, žodžiu, man pats gražiausias medis. Ir tas kvapas įeini į pušyną ir tos samanos tokios sausos, žodžiu, pušyno ir kadangi visos stovyklos būdavo miškuose, tai man ta vaikystė man taip ir kvepia pušim, pušynu, tokiom vaikiškom draugystėm. Aišku, tada nebuvo skautų, buvo tie vadinami būreliai, pionierių.
Taip.
Bet viską jie perėmė, aišku, iš skautų ir mes labai, man, aš nedisciplinuotas vaikas buvau, man nepatikdavo tos disciplinos, bet vis tiek aš pareigingas buvau vaikas, aš laikydavausi jų, bet man labiau patikdavo visokios varžybos, ypač kvadratas.
Taip.
Kvadratas, tai čia buvo mano meilė, visos kitos, tai ai, bet kvadratas aš lakstydavau, mama mane palikdavo su gražiais drabužėliais, su suknele, atvažiuodavo, o aš su treningais. Su treningais ir su sportbačiais. Mama sako, tai aš išvažiavau, tave aplankysiu, tu su treningais ir grįžau, tu su treningais.
Taip, ar buvai kada nors persirengusi.
Jo, ar buvai kada suknelė apsirengusi.
Man labai pažįstama, aš irgi visą vaikystę lygiai taip pat tose stovyklose praleidau ir neretai po 3 pamainas per vasarą. Žinai, kai išveža į pirmą pamainą ir kai tu grįžti atgal namo po 3 pamainų, kažkodėl supranti, kad tu esi išaugęs 16 centimetrų paauglys, tai, pavyzdžiui, per vasarą man yra tai buvę, kur visi batai maži, visi rūbai maži, žinai, ir visi aplinkui išaugę, žinai, ir ta mergaitė, kuri tau patiko kažkokia keista, per didelė atrodo tokia, kur ką tik atrodo matėjai.
Įdomu, man būdavo, pavyzdžiui, visokios varžybos būdavo, tai aš labai gerai atsimenu vienas varžybas, labai juokiausi, mus mokė tų visokių karinių žaidimų ir tada uždėjau ir liepė mum bėgti atseit cheminiai užterštą zoną.
Taip.
Ir mes turėjom bėgti su dujokaukėm. Tai mes bėgom, vaikai, atsibodo mum bėgti, žinai, su dujokaukė, taip sunku. Pradėjom trupučiuką dus, tai taip nusiimam trupučiuką iš apačius dujok, pakvėpuojam, bėgam toliau.
Nu, žinai, juk neveltui sako dažnai, kad aktoriai kaip vaikai, ar ne, ir mes patys, mudu turim įvairių ten situacijų teatre, kai ten tie juokai kartais pavirzdavo tokie jau legendiniais, kur apie juos net ir kiti papasakoja. Aš labai gerai pamenu. Aišku, mes pavirzdavom tokiais išdykusiais vaikais, jau su peraugusiais tokiais vaikais. Aš labai gerai pamenu, kaip vienam spektaklį aš tau į krepšį prieš pat išėjimą įdėjau svarmenį didžiulį, kuris prispaudžia kulisą. Įdėjau didžiulį svarmenį tau į krepšį ir per spektaklį žirklės, man rodos, ir tu šokai su to krepšiu ir jau suvokusi, kad ten yra kokie 12 kilogramų, atsidūrė senai.
Tai tu ne tik man tą krepšį, tu žuvį kažkokie buvo įmetęs, aš atsimenu.
Silkė.
Jo, silkė.
Ir kai komisaras darė tyrimą, ar ne?
Taip pat įdaro ten silkė.
Ir pradėjo reikalauti, iš kur pas tavęs. Aš aišku galiu prisipažinti, kad ir man kliuvo nuo tavęs po tų svarmenų, ar tai po silkės, nepamenu, bet aš radau labai stipriai ir daugybę mazgų prie radiatoriaus grimo kambarį pririštų savo sporbačių.
Taip, mums labai norėjusi paišdykauti.
Taip, bet čia taip yra. Juk sako, taip jau kalba aktorius, turi būti truputėlį vaikas, truputėlį filosofas, truputėlį atletas.
Du su atletu, aš nežinau, kaip ten su atletu su manim. Gerai, jeigu atletas, bet filosofas ir vaikas, visų pirma vaikas.
Taip, smalsumas, žingeidumas, paslankumas, kaip vaikas priima didelius įvykius, kurie yra pasaulyje, paprastai. Kartais tėvai bereikalo saugo, man taip atrodo, kartais tėvai bereikalo saugo vaikus nuo, žinai, pavyzdį pasakysiu.
Taip.
Miršta koks giminaitis teta, negalima vesti vaiko, matys traumuos vaiką, pamatys mirtį. Ir čia pat matai, kaip tas pats vaikas žiūri kažkokius siaubo filmus, kur pjuklas 5 skerdžia visus į kraujai taškos į kairę, į dešinę. Ir man tada jau tokia vaikiška nuostaba, kuris tarsi sako, aš nesuprantu, kas vyksta su pasauliu. Vaikai žymiai paprasčiau viską priima.
Tu supranti, aš labai gerai atsimenu, va, tu apie laidotuvės užsiminėjai, aš pirmas laidotuvės, kurias aš pamačiau, mirė tokia jauna moteris, jinai, ir aš atsimenu, ją laidojo su tokiu žydru kostiumėriu, blondinė tokia. Gal jai buvo kokie arti 40-38, o man buvo, aš buvau, gal 7 metai, 6. Man ne tiek buvo baisu ta moteris.
Taip.
Man buvo smalsu, kaip vaikų žiūrėt, bet man buvo baisu tos raudos. O tos raudos, tai mane vat likščiolė, aš atsimenu, motinos jos rauda ir jos buvo taip labai, 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 buvo tokį sleginti įspūdį paliko, bet šiaip tai vaikas smalsus, jisai žino.
Taip, ir jisai labai lengvai perina nuo vienos, aš pats irgi prisimenu per vieno artimo žmogaus laidotuvės, man buvo 5 gal metai, jos esi 7, tas pats toks įdomiausias laikas, kai mes stovim ten prie to karsto ir visi ten tyliai ašarą braukia ir kažkaip man sesuo kumšt, žiūri, kur jinai rodo, akiminai rodo į batų padus nabašniko, o ten kaina prilipinta. Ir mūsų supranti, tuos vaikus ištiko toks isterinis juokas ir negražu, aš dabar saugęs, tai suprantu, žinai, bet vaikas, žinai, toks nevaldomas isterinis juokas, o žmonės pradeda suktis, mes bandom slėptis, bandom paversti raudą savo juoką, nu žinai.
Čia laidotuvėsi dažnai isterinis juokas apima, jeigu koks nors giminaitis į pačelgėse neadekvečiai. Aš labai gerai atsimenu, kaip viena tėtulė vienose laidotuvėse daug buvo gėlių vainikų ir jinai staiga atsibūdo ir pasakė, o kur mano vainikas? Kur mano vainikas? Mes isteriškai su kita giminaitė isteriškai susirietusi, sakau, suraskite, jei jos vainiką ir paduokit ją.
Taip, nu mes čia tuoj nukeliausim į tokias pievas, kad radio klausytojai iš tam sakys, ką jie čia kalba.
Tai baigim šitą temą.
Gerai, grįžkime prie šiandienos. Prasidėjo nauji metai, ar ne, teatre premjeros. Papasako, kuo dabar gyvena Larisa Kalpokaitė? Ką tu dabar, ką repetuoji, kokie spektakliai laukia?
Taip, žinai, dabar yra toks metas, kur pas mane darbą veja. Visų pirma, aš išleidau anksčiau ją, bet dabar taip atsitiko, kad buvo vienas koncertas po kito, tai buvo lietuviška programa. Aš atidėjau rusiškus romansus atidėjau šalį karui prasidėjus ir mes paruošėm su akompaniatorium Daumantu Slipkum lietuvišką programą, jinai labai labai, mano galva labai vykusi.
Taip, aš esu girdėjęs, tikrai nuostabi programą.
Ai, girdėjai, teisingai. Tai va, tai čia visų pirma, aš savo tokį didelį pliusą dėdu, o be to dabar yra spektakliai premjeros. jos išeina. Supranti, va, taip atsitiko, kad mane kviečia, kviečia ir kviečia vaidinti, nors man jau nemažai metų, kaip ir artistė, turėtų kaip ir savo karjerą, kaip ir užbaigti, bet mano laimiai, aš kažkaip tos karjeros neužbaiginėjau, kažkaip jinai įsibėgėjo. Ir va, dabar turi išeiti mano džiaugsmui, aš bijau labai, bet taip. Iš kitos pusės aš džiaugiuosi. Tu supranti, kai aš norėjau būti dainininkė ir operos dainininkė. Ir staiga mane pakvietė naujos operos vadovas Jonas Sakalauskas į savo operetę ir aš turėsiu ten padainuot keletą gabaliukų.
Kokia ten operetė?
Vadinasi operetė Braškė ir Braškė.
Nu čia dabar.
Nu taip, taip, taip. Čia sugalvojo Jonas su Emilija. Jie supranti, aš suprantu, kad čia yra toks geras dalykas, nes vaidinam mes su Jonu Braškiu, nu, su mano vyru. Dramaturgiją parašė mano sūnus Jonas Braškis, dabar Jonas Sakalauskas irgi Jonas.
Tai visiškas nepotizmas ir korupcija.
Ne tas žodis, mes čia vienas kitas, žinai, traukiam.
Tai
vat, jie su Emilija jauna pora, Jonas Sakalauskas mūsų sūnus, o mes jau vyresnė pora, ir jie atvažiuoja pas mus iš užsienio. Ir ten tokie, kaip tėvai priima marčią. Žodžiu, labai labai tokia turėtų būti simpatiškas veikalas.
Gerai, mes netrukus pratęsime ir apie simpatišką veikalą, ir apie dar vieną simpatišką veikalą, kurį jau, kaip suprantu, pradėjai repetuoti, nes tik irgi atlikai iš repeticijų. Jūs klausotės laidos Pašaukimo džiaugsmas, o dabar paklausykite, kaip Dovido psalmę skaito Lietuvos aktoriai.
Šeštoji Dovido psalmė. Skaito Vaidotas Martinaitis. Viešpatie, nesmerk manęs įniršęs, nebausk manęs pykdamas, būk man maloningas viešpatie, nes aš esu visiškai nusikamavęs. Gydyk mane viešpatie, nes mano kaulai klaiko sukristi, ir mano gyvastis klaiko priblokšta, bet tu viešpatie, kaip ilgai. Viešpatie, atsigręžk, gelbėk mane, išvaduok mane dėl savo ištikimos meilės. Juk tarp mirusiųjų nėra kas tave atsimintų. Šeole, kas gali tave šlovinti? Esu aimanų nukamotas. Ašromis kas nakt laistau savo lovą ir verksmu drekinu savo guolį. Skausmas temdo man akis, nuo sunkių vargų jo silpnėja. Atsitraukite nuo manęs visi piktadariai, nes Viešpats išgirdo mano verksmo balsą. Viešpats išklauso mano maldavimą. Viešpats priima mano maldą, visi mano priešai bus pažeminti ir klaiko apimti, akimirksniu jie trauksis ir bus sugėdinti.
Prie mikrofono aš, Juozas Gaižauskas, jūs klausotės laidos Pašaukimo džiaugsmas, o mano studijos svečias šį vakarą yra Larisa Kalpokaitė. Mes ką tik kalbėjomės apie naująją premjerą. Artėjančią premjerą Braškė ir Braškienės, galime truputėlį dar pratęsti. Kada premjera, kur galima ją pamatyti, kam skirtas šitas veikalas, šita operetė?
Šita operetė, jinai yra skirta visai šeimai, jinai nesenai apie šeimą, visai šeimai nuo kokių 11, 9, net nuo 9 metų iki begalybės. Va, ir galima ją pamatyti, bus kompenso saliai, 24 dieną premjera, jeigu aš neklystu, 24 dabar sausio. Va, bet galima pasižiūrėti informacijai, va, ir po tai va, mes dabar ruošiamės tai premjerai, labai intensyviai repetuojam, labai jaudinuos, nes įsipildė praktiškai mano svajonė, kad aš spektaklių metu dainuoju.
Tai, tarsi turėjai kompleksą dėl to?
Aš neturėjau komplekso dėl to, bet aš, kai aš ruošiausi, norėjau būti operos dainininkė ir staiga aš atsisveikinau su to, patapau dramos aktoriu, tai taip aš atidėjau visus tos dainavimus ir aš net negalvojau, kad aš dainuosiu. Nors man teko dainuoti ir Meilė ir Mirtį Veronoje du kartus roko operoj, bet vis tiek taip, o čia staiga Jonas pakvietė ir mūsų dramaturgiją, pačių Jono Bračkio jaunesnio sukurta, žodžiu, komedijinė tokia pjesė. pjesė ir komedija tokia operetė, jis vadino operetę, o aš, kad nuimt nuo savęs tokia atsakomybė, aš vadinu ją muzikiniu spektakliu. Nu, operetė, tai ten
operetė, tai
ten plunksnos gražu, turi būti kardiopaletas, o čia muzikinis spektaklis.
Supratau.
Jo man tai paprašiau.
Bet taigi ne vienintelis darbas, kurį tu šiuo metu darai.
Ne, ne vienintelis, aš aparto, aš nemažai vaidinu spektaklių ir dar yra viena premjera, kuri po savaitės, vat išeis šita premjera, o po savaitės kita, aš paraleliai repetuoju du spektaklius, tai spektaklis vadinasi, pjesė vadinasi Teismas, apie skirybas,
taip.
Komedija, irgi komedija apie skirybas, ten vaidina Ineta Stasiulytė, Kęstutis Cicienas, o aš jau teisėja.
O kas režisuoja tą
spektaklį? Režisuoja Krisiūnas. Krisiūnas, Justinas Krisiūnas režisuoja pjesę irgi lietuvių autoriaus. Aš labai atsiprašau, bet aš pavardės tikrai nepasakysiu.
Sakyk, susijaudinau radijus, sėdėdama, pamiršau.
Pamiršau, tikrai pamiršau.
Supratau.
Va, bet aš labai jį gerbiu tą autorių. Va, ir mes, čia irgi komedija, pjesė komedija, ir mes vienos dalies, ir jinai išeis Kaune 30 dieną. Sausio, žodžiu, pasavaitės beveik.
Taip, taip, bet tą spektaklį, kaip suprantu, visoje Lietuvoje
visoje,
bus galima
visoje
pamatyti.
Lietuvoje,
kaip jis dar kartą vadinasi?
Teismas.
Teismas. Nu, tai jeigu kas norės papulti į teismą, bet įsivaizduoju, kad tai irgi yra komedija, ar ne?
Komedija. Ir braškė, nes irgi po visą Lietuvoje mes važinėsim, mes toks spektaklis, jis toks kompaktiškas, nedidelis, tai mes planuojam aplankyti labai nemažai miestų.
Taip. Mes kalbėjome laidos pradžioje apie tai, kad aktoriai šiek tiek kaip vaikai, ar ne? Ir net kokių įvairiausių pokštų vieni kitiem darome, arba aktoriai kokie sugalvoja vieni kitiem padaryti, bet mes net ne vieni kitiem, bet savaime mūsų profesija yra tiek daug įvairių nutikimų, keistų dalykų filmavimuose, teatre, repeticijose, įskaitant tai, kad aktorius ne tik, kad turi būti kaip vaikas, bet jis turi būti kaip kareivis. Man, pavyzdžiui, asmeniškai yra tekę vieną kartą, aš gulėjau ant sniego 7 ar 6 valandas. Patiesė tik tai polietileninį tokį gabalą po manim ir filmavo, aš buvau nušautas žmogus.
Užjaučiu.
Ir gulėjau ant sniego ir ką, ir kai sako, kaip tu išgulėjai, aš sakau, kaip aš galiu neišgulėti, nu tai filmavimas turi vykti. Kartą aš filmavusi tokio metalo filme Siberian Education su John Malkovičium filmas ir ten tokiame klėtyje žiemą pusnogį išrengta, mane ten tatuiruota, paguldė ir kadras toks, kad įeina Peter Storma reaktorius, uždega šviesą ir apžiūrinėja mano tatuiruotės. O tame šaltyje, tame kretulie, kai tu guli ant tų rastų, garai aplinkui eina, kai tik tai uždega šviesą, akis pradeda nevaldomai mirksėti. Aš nežinau, kiek mes ant tų dublių sugadinom, kad nufilmuotumėm tokius dalykus.
Jai.
Tai aš dviem greitai pasidalinau, žinau, kad tu turi jų daugiau. Papasako.
Nu, pavyzdžiui, aš filmavausi Ratilai vandenį, italų filmas, ir reikėjo man gulėti motiną, kuri guli komos, vat prisiminėjo komos būseną, jinai guli komoj, ir jinai staiga guli, ten dukra ateina, dukra kažką šneka, o motina, tiksliau ne komoj, o jinai praradusi gebėjimą šnekėti.
Letargo būsų.
Ne, jinai tiesiog po insulto, jinai negali šnekėti ir jinai nieko negali pasakyti dukrai, bet tik tai va, viską turi priimti, ką dukra pasako. O ta dukra vaidino italo aktorė. Mane paguldė toj lovai, nu galvoju, labai gerai pagulėsiu, nu ką jau
ot čia. Ot vaidmuo. Lengvas pagulėti lovai.
Taip, šilumoj lovai pagulėsiu. Ir visa pamaina, 8 valandas aš gulėjau toj lovai, nes ta italo aktorė, gal jinai neprofesionalė buvo, aš net nesidomėjau. Jinai tai ne, tai ta ne tą padaro, tai ta ne tą padaro, ir režisierius vis su ją dirba, kažką ją aiškina. Aš jau galvo, ir aš negaliu judėti, aš tik tai galiu akim vartyti, aš vertinti, o judėti aš negaliu. Aš, žinai, čia buvo, ir aš jau atsikėliau po 8 valandų, man viskas buvo sustingę, aš vos atsikėliau, aš ražiausi, aš pratimus dariau, aš galvojau, kad aš sustingau visą į kokį gabalą. Tai čia aš nemėgstu lauke filmuotis, nemėgstu ypač žiemą, Nes žiema yra toks dalykas, daug dublių, labai šalta.
Ir, ir dažnai lūpos neklauso.
Lūpos neklauso, romėlinos lūpos būna, nosis raudonas, žodžiu, visokie tokie dalykai. Dublių daug, o jeigu šaltis dar didelis, aš atsimenu, mes filmavom Kukučio balades ir buvo apie 28 laipsnių šalčio. Ir mes Medininkose filmavom. Tai kol mes repetavom, tai mes su veltiniais vaikščiojom moteris. O po to prasidėjo filmavimas dubliai ir ten pokario maždaug toks laikotarpis ir mes su, ne pokario, o priešgario. Ir mes su tokiais bateliais atsidžymus. Dieve, mes galvojom, kad liksim be kojų. Nuo šito dublių kiekio, bet nu viskas pasimiršta. Aikštelėse yra vienas nuostabus dalykas, kuris tikrai yra nuostabus, teatre nedažnai būna. Aikšteliai paprastai, jeigu tu vaidini vaidmenį, tave labai myli ir režisierius, ir operatorius, ir visa grupė, ir visi su tavim, kaip su porcelininė lėlė elgesi, tu tiesiog jauti kažkokią tokį visuotinę meilį iš visų pusių, ir tuomi filmavimas atnuostabus.
Tai mes va šitoje vietoje priartėjome turbūt prie mūsų laidos pavadinimo pašaukimo džiaugsmas. Koks yra tas aktoriaus pašaukimo džiaugsmas? Iš ko jisai susideda?
Labai tu sudėtingą klausimą paklausi. Nežinau, iš ko jis susideda. Aš tik žinau, kad aktorius turi jausti, kad jisai dirba savo darbą, kad jisai užima savo vietą. Jeigu aktorius nors trupučiuką suabejoja, jeigu jis nors trupučiuką pajunta, kad nu, gal aš galėčiau būti kažkur kitur, viskas, geriau eik kitur. Vadinasi, šansas tavo, bet jeigu tu nebejoji nei minutėlės, kad tu esi ten, kur tu turi būti, tada tu gali įveikti viską, gali įveikti nedarbą, gali įveikti laukimą, gali įveikti nepavykusi vaidmenį, gali įveikti režisūros ten terorą arba blogą dramaturgiją, ką nori, žiūrovų, sakykime, nušaltumą tam tikrai kartais būna. Tu viską gali įveikti ir viską suprasti, jeigu tu žinai, kad tu užimi savo vietą. O savo vietą aš kai supratau, kad aš užimu savo vietą, aš visada tai žinojau, bet aš pajutau po 15 metų darbo teatre, aš pajutau, kad kodėl aš. Aš buvau įsitikinusi, kad aš užimu savo vietą, bet kodėl aš pajutau spektaklio metu. Buvo spektaklis toks labai įdomus spektaklis, aprengėjas, Algio Latėno spektaklis, akademiniam teatre jis buvo tuometiniam, aš vaidinau ten režisieriaus asistentę ir aš sėdėdavau gale, o priekį vaidino tuo metu Adomaitis su Egle Gabrėnaitė, o mes taip pat keisdavomės ir išeina kitas aktorius ir scenus keičiasi ir vaidina, kiti atsisėda. Nu, toks sprendimas buvo. Ir aš sėdėjau, laukiau savo išėjimo. Ir staiga aš pajutau, o scena buvo visa nurengta, kulisų nebuvo, horizonto nebuvo, jis tokia visa atvira kaip teatras. O scena didelė ir labai didelė salė, 660 žiūrovų. Ir aš sėdžiu kėdėj, ruošiuosi ir staiga aš pajutau iš salės tokią šilumą, tokią bangą tokia šilumos. Ir tokia dėkingumą tai šilumai. Ir aš tokią meilę pajutau, tokia kažkokia, aš pajutau ore atvyrančią meilę. Toks jausmas buvo, viskas. Aš supratau, kodėl aš scenoje.
Taip, ir aš suprantu, ką tu kalbi, ir mėginu įsivaizduoti, kaip tai pajusti žiūrovam, klausytojam, kurie dabar klausosi mūsų pokalbio. Čia panašiai, žinai, kaip piligrimai. Yra dalykų, kuriuos gali piligrimas tik tai kitam piligrimui papasakoti ir jisai tikrai supras. O žmogui kitam tu gali daugybę kartų pasakoti, jis tarsi tavęs klauso, tarsi tave girdi, bet tu matai iš akių, kad supranta gal ten 30% to, ką nori pasakyti. Tai yra tokie dalykai. Bet kaip nepasiklysti tame laukime, kol tu suvoksi, kaip tu sakai, po 15 metų suvokiau. Po 15 metų suvokiau, kad čia mano vieta, nu paprastai tariant, kitai žodžiais. Bet tuos 15 metų reikia pragyventi kiekvieną dieną.
Aš jutau, kad čia mano vieta. Ir tuo metu, kai aš, bet aš, pajut, aš pajutau, kodėl. Aš pajutau tą savo, kaip pasakyti tiksliau, buvimą iš viršaus. Vat, Taip. Kažkas iš viršaus nusprendė, kad aš turiu būti čia ir aš supratau, kodėl aš čia. Aš supratau, kad mano pagrindinė, mano buvimas čia tai yra meilė. Viskas. Ne didelių vaidmenų kūrimas, ne premijų gavimas, ne vardų gavimas, ne pinigų darimas, nieko. Mano toj akimirkoj buvimo scenoje ir tam ryšys su žiūrovu, kuris tuo metu atsirado atmosferui.
Taip, aišku, yra ta labai skausminga dalis aktoriams ypatingai, nes aš nekartą kartoju pastaruoju metu, kad aktorių profesija yra kompromisų menas, yra vieni kompromisai, yra prodiuseris, kuris sugalvojo spektaklį, yra režisierius, kuris jį stato, yra pagaliau dramaturgas, kuris parašė salę, yra žiūrovai, kurie turi tam tikrų lūkesčių, yra tavo kolegos scenoje, kurie stovi ir kiekvienas tą anklodę į save tampo, ir tu tame kompromisu tokioj krūvoj turi vis tiek rasti savo vietą ir išlikti savimi, ar ne? Tai tas kartais kiekvieną aktorių žudo, tai yra tokia įtampa visai, kurios gal ir neturėtų būti, bet yra dar kita pusė, kur aš dabar nepamenu, kuris iš vyresnės kartos aktorius sako, žinai, 10 metų kažką vaidini bele ką, kol 10 metų, kol gauni tą vaidmenį, kurio tu laukiai, ir ne, koks jis yra irgi žudantis laikas, vaidini vienas spektaklis gal geresnis, kitas prastesnis, bet nu, mes retai kada gaunam tai, ko mes iš tikrųjų trokštam.
Aš tau pasakysiu.
Mes tiesiog gaunam tai, mes turim paversti trokštamų dalykų, tai, ką mums pasiūlo.
Taip. Aš savo laimėj, supranti, matyt, man jie užteko proto man, aš niekada nesvajojau apie jokius vaidmenis. Aš be abejo skaičiau labai daug dramaturgijos, ypač kai mes mokėmės, aš buvau studentė labai širai, labai pareigingai, ir aš skaičiau labai daug dramaturgijos. Niekada nesvajojau apie jokį vaidmenį, niekada, nes aš aiškiai supratau, kad tai yra ne man, neduota. Man nebus taip. Man nebus taip, kad aš svajoju vaidmenį ir aš jį gaunu. Mano gyvenime taip ir atsitiko. Man nebuvo vaidmens. Ta prasme, vaidmenų buvo, bet kad aš, sakykime, svajoju kokią nors Gertrūdą vaidint Makbete, arba kokią nors Ofeliją, arba aš nežinau, jau ten Ranevskaja, taip nebuvo, kad aš svajočiau. Aš ką gaudavau, tą ir vaidindavau. Ir aš vat, būtent, kaip tu sakai teisingai, aš paversdavau tai, ką aš gaudavau, aš paversdavau savo svajonę. Aš turėdavau jį padaryti šitą vaidmenį. Ir viskas. Kito kelio aš nemačiau, nes aš maža to, aš dar ir neturėjau savo režisieriaus. Man buvo režisieriai pavieniai, režisieriai, kurie mane užimdavo,
taip.
Gaudavau vaidmenį, suvaidindavau.
Bet tu nuolat su juo nedirbi.
Taip, nuolat aš nedirbau, ne su vienu režisieriu.
Gerai, mes netrukus pratęsime pokalbį ir išgirsime, kokios yra Larisos svajonės, galbūt ne kaip aktorės, kaip žmogaus po trumpos pertraukėlės. Čia laida Pašaukimo džiaugsmas, o jūs paklausykite, kaip Dovido psalmę skaito Lietuvos aktoriai.
8 Dovido psalmė skaito Larisa Kalpokaitė. Viešpatie mūsų Dieve, koks nuostabus tavo vardas visoje žemėje. Savo didingumu apklojai dangaus aukštybės. Mažylių ir kūdikių lūpomis sukūrė šlovę savo varžovams sutramdyti, kad nutildytum priešą ir maištautoje. Kai pasižiūriu į tavo dangų, tavo pirštų darbą, į mėnulį ir žvaigždes, kuriuos tu pritvirtinai, kas yra žmogus, kad jį atsimeni? Kas yra mirtingasis, kad juo rūpinėsi? Tu padarėjai jį tik truputį žemesnį už save ir apvainikavai jį garbę ir didybę. Tu padarėjai jį savo rankų darbų šeimininku, padėjai visą prie jo kojų. Avis ir jaučius visus aliai vieno, ir laukinius gyvulius, padangių paukščius bei jūrų žuvis, ir visa, kas tik keliauja jūrų takais. Viešpatie mano Dieve, koks nuostabus tavo vardas visoje žemėje.
Mes tęsėme laidą. Studijos svečias šiandien aktorė Larisa Kalpokaitė. Mes kalbėjome apie vaikystę, apie laidotuves, apie mylimiausius vaidmenis, apie pokštus kolegams scenoje, apie tą pašaukimo džiaugsmą kaip aktoriaus. Bet dabar pakalbėkime apie svajones. Kokios su svajonės supa skraido aplinkui lyg debesis aplink tave?
Supranti, Juozai, aš svajojau kažkada išmokti plaukti. Ir išmokau. Mane vyras pagaliau, nežinau, gal po kokių 35 gyvenimo metų bendro ar 37, aš pagaliau pajutau, kad vanduo laiko mane.
Vyras, Jonas išmokino?
Jonas visai aiškino, man vanduo laiko, atsipalaiduok, atsipalaiduok.
Kantrus žmogus.
Ar... Ne ta žodis. Žodžiu, ir staiga aš pajutau, visai netikėtai ir aš pradėjau jam šaukti, Jonai, vanduo laiko, jis sako man, o jis plaukė, sako, ką aš tau sakiau, dabar jis mane neatsaugo, kad aš neplaukčiau per giliai.
Taip.
Aš labai svajojau dviračių išmokt važiuoti, aš išmokau irgi su Jonu, aš labai svajojau pajudinėti ir man padovanojo man domino teatras dovaną pajudinėti.
O jie to, aš net išsigandau, aš galvojau, kad tau padovanojo žirgą.
Ne, o aš visai būčiau nieko prieš.
Aš irgi.
Taip, tu turėt žirgą, aš labai myliu.
Padovanojo galimybę
pajodinėti ir aš pajodinėjau, bet tuo metu mano svajonė pusiau įsipildė, nes man labai skaudėjo nugarą. Ir aš pajodinėjau vieną kartą, o antrą kartą aš jau nelipau, nes aš du jodinėjimus turėjau. Va, bet vienintelės svajonės, kurį aš su jachta aš plaukiau. Bet aš neplaukiau su klasikiniu, fantastišku burlaiviu iš filmų, žinai, kur daug žiūrių. Va čia mano vaikystės svajonė, burlaivis ir jo paplaukiau, bet...
Bet tu plaukiai į Grenlandiją.
Taip plaukiau, bet ten buvo taksi, geltonas taksi.
Nesvarbu, bet iš Islandijos į Grenlandiją.
Aš skridau iš Islandijos į Grenlandiją, bet Grenlandijoje mes plaukėm į jūrą ir mes žiūrėjom tuos ledo, tuos kaip jie...
Ledkalnį,
jo, ledmušius, aš nepasakiau. Ledkalnius, mes ledkalnius žiūrėt plaukėm.
Nu, taip, bet aišku, tai nebūrinis laivas.
Tai nebūrinis laivas, va. Tai va, šitos svajonės, jos neįsipildė, bet aš suprantu, kad jinai labai vaikiška, matyti.
Tokia vaikiška.
Bet, nu, gal kada nors, o ką tu gali žinot, žmogau?
Daug šalių aplankiai, daug vietų buvai. Gyvenimas ilgas, turiningas, kupinas visko, bet vis tiek yra vietos, apie kurias pagalvoji, kad ten aš jutau kažkokį ypatingą ar dievo buvimą, ar ten aš jutau kažkokią prasmę, ar grožį. Papasakok apie tas vietas.
Aš labai gerai atsimenu, kad aš visą laiką kažkodėl, kai buvau Prancūzijoje, o aš buvau ten kelis kartus, aš visą laiką šipsojausi. Aš prancūziškai nieko nesuprantu. Aš žinau daugmaž prancūzų istoriją, daugmaž iš romanų, Driono romanų pagrindė, ir iš Dima, bet nu, daugmaž. Va, bet aš visą laiką šipsojusi, aš net nesupratau, kodėl aš vaikštau po Paryžių, arba po Nancy, arba po Kanus, ir aš visą laiką šipsausi. Ir man ta šipsena nenuėdavo nuo veido. Tai čia vienas dalykas, aš pagalvojau, kad aš labai mėgstu levandas, ir aš pagalvojau, gal aš kažkada buvau valstietė, Provanse, gal kur nors, ir auginau tas levandas, nes, nu, tikrai, kodėl staiga nei iš jo, nei iš to tą meilę levandom ir meilę tai Prancūzijai. Labai mėgstu Italiją, Italijoje man buvo atradimas, Italijoje, žinai, kas buvo atradimas? Man buvo atradimas etruskų kapai, ir kur mes nusileidom, ir aš pamačiau ten tokie kaip sklepai, rusiai tokie, nusileidė, ir aš pamačiau tas freskos. Tengi viskas jau išnešta.
Taip.
Ta prasme, ten apsaugota viskas, bet ten, nu, jau šitų asočių nėra, kurie ten būdavo, palaikų nėra, bet viskas muziejuose, bet tos freskos, jos tokios ryškios, tokios gražios. Ir tu matai visą etruskų gyvenimą. Kaip jie augino vynogės, kaip jie šoko, kaip jie tas vynogės spaudė kojom lygiai taip pat, va, kaip nuo amžiam žinujo, kaip jie tą vyną gėrė, kaip jie gamino. Ir tai buvo toks nu, neišdildomas toks įspūdis. Aišku, man neišdildomą įspūdį paliko Roma. Nors labiau man didesnį gal įspūdį paliko Kulnas Italijos, tas pietinė Italija. Žodžiu, bet Italiją aš labai mėgstu, šitą šalį aš labai mėgstu. Tai vat, o tokį šventą, tokį kaip drebulį aš pajutau, nu ne drebulį, o tokią nuostabą. Nuostabą, tokią nuostabą aš pajutau, kai aš buvau Meksikoje. Labai keista. Mes nuskridom į Meksiką ir mes vaikštom po tą festivalio miestą. Jis labai gražus, kalnuose, ten fantastiškas miestas, muziejus tiesiog. Ir mes vaikštom ir staiga atsistojom prie bažnyčios. Aš, Jonas, Saulius Mikolaitis ir dar kažkas, man atrodo, Jaras. Ir aš staiga sustojau ir taip aiškiai supratau, kad aš žemės rutulys apvalus, aš šitam taške, o mano sūnus va čia apačioj ir galva žemyn vaikšta. Aš taip fiziškai pajutau, kad mano sūnus kitoj pusėj žemės rutulio. Ir man taip graudu pasidarė, galvoju, dieve, kaip tu
visai. Atbulas gyvena.
Taip, atbulas gyvena mano sūnus, aš čia.
O Lietuvoj?
Lietuvoje aš be galo myliu. Aš be galo myliu Piliakėmį. Tu supranti, kai turite, buvo COVID laikotarpis, kur aš pamačiau.
Pasakyk, kas yra Piliakėmis.
Piliakėmis tai yra mano vyro tėviškė, kaimas netoli Giedraičių, kur jo tėviškė ir jo namas, jo tėvų namas, ir mes ten vasarojam. Ir COVID metu aš pamačiau, aš važinėjau šitiek metų, 40 metų į Piliakėmį, bet visą laiką vasarą arba žiemą ten keliom dienom per Kalėdas mes visada važiuodom pas tėvukus. O čia aš visus metus, pavasarį, vasarą, rudenį, žiemą, pamačiau, koks grožis tam Piliakėmį ir kokia laimė atsikelt ryte, 7, nuvažiuot prie ežero, nu, tingėjimai, ten galima ir nueit, bet 5 minutės nuvažiuojam, paliekam mašiną, kad ne prie ežero, kad galima ten kokie 200 metrų paeit, paeinam ir maudytis ežere, kai dar ežeras stovi, kaip paukštaičiai sako. Jisai ne vienus bangelės, ne vieno vėjelio, jis kaip veidrodis. Taip. Ir šiltas, ir tu paneri į tą vandenį, paplauki, po to pasėdi ant lieptelio, nuvažiuoji. Vakare irgi jau aprimsta ežeras, bangelės aprimsta, jau vėl ežeras stovi 8 valandą, tu vėl, vat ryte vakare įsimaudi, čia yra. Ir o 6 ryto atsikelt ir būtinai išeit ir pavaikščiot po rasą.
Taip.
Po to, aišku, čiupinėjai kojas, ar ten nėra kokio erkių.
Nu, taip.
Taip, bet tas malonumas pavaikščiot parasą ryte.
Tai va, kalbant apie tą tokį gamtos, tą tokį net dievišką grožį, tas vietas akimirkas, kurios yra gražios, apie tą rūką ryte, rasą, apie tą tylinti ežerą. Kartu aš klausydamas, matau tarsi ir ant kitos svarstyklių pusės tą išprotėjusi pasaulį šiandien. Ta karas Ukrainoje, nežinia, kas darosi Amerikoje, nežinia, kas vyksta apskritai pasaulyje. Ir kaip tau atrodo, kas tai, kas dabar dedasi ir ko reikėtų, kad to nebūtų?
Aš jau 4 metus gyvenu vien žiniom iš Ukrainos, žiniom iš Amerikos, iš Ukrainos ir iš Izraelio. Kiekvieną rytą, kiekvieną vakarą, žodžiu, kur be būčiau, gastrolės važiuoju, kad netrukdyt kolegom, aš klausausi irgi žinių, naujienų su ausinėm. Tai man toks įspūdis, kad visi išprotėjo. Nu, ne visi išprotėjo, bet išprotėjo tam tikra dalis žmonių išprotėjo.
Bet kodėl? Kodėl šiandien? Kodėl nenutiko tai prieš 50? Ne, prieš 50 metų nutiko kiti dalykai.
Lygiai tokio, tu išprotėjimas buvo vien...
Kodėl tas išprotėjimas kartais pasiekė kažkokį piką? Nežinau, man vienas žmogus sakė, žinai, sako, blogis pradeda pirmas. Žinai, ir tada tu gyveni ir lauki, kol tas gėris nugalės tą blogį, arba mėgini padaryti tai. Žinai,
valdžia blogybių, visų blogybių pradžia yra valdžios troškimas.
Taip.
Tai yra blogiau už pinigų troškimą, blogiau už norą įskirti šeimas, blogiau už vergo, nežinau, už valdžios troškimas yra toks nepasotinamas jausmas, kad jis žmogų paverčia psichopatų, paverčia kažkokiu maniaku, paverčia jis pradeda nejausti jokių ribų, valdžios troškimas, tai yra pats baisiausias dalykas. Ir todėl kas 4 metai keisti valdžią būtina, Seima, aš apie politiką nešnekėsim iš viso, bet valdžios pakeitimas būtinas, jie turi, žmogus, kuris atsidūrė valdžioje, jis turi žinot, kad valdžia yra laikina.
Žinai, visai neseniai, dar rašydamas prieš tai paskutinėje savo knygą, buvau nuoširdžiai nustebęs, kadangi ten yra dienoraštis ir toksai, ten yra daug fizikinių dalykų, ir radau apibrėžimą, kas yra tamsa ir šviesa. Ir šviesa, ir ten yra didelis aiškus apibrėžimas šviesa, tai ten energija tokia, taip, kas yra šviesa, yra labai aiškiai pasakyta. Žinai, kas yra tamsa? Energijos nebuvimas. Tarsi aš sutrikau galvoju, tik tiek, tu matai, energijos nebuvimas tamsa. Kita vertus, tą patį galima pritaikyti gėriui ir blogiui. Žinai, mes gėriui turim daug apibrėžimų. Gėris tai yra tai, kas yra blogis. Gėrio nebuvimas. Ir kartai žmonės klaidingai mano, kad blogis yra daromas. Taip, jis gali būti daromas. Bet vien tik tai gėrio nebuvimas jau yra blogis. Todėl aš labai linkiu žmonėm ir pats savo nuolat tai primenu tą apibrėžimą, kad neužtenka nedaryti blogio. Bet nekūrimas gėrio gyvenime yra blogis. Tai man kažkokios tokios mintys ateina, galvojant apie pasaulį. Mes nedaug turim ginklų. Vienintelis ginklas kurti gėrį.
Taip, jeigu tu atsistosi nuo šaly ir tu ne prieš pastatysi save savo darbais, ne prieš pastatysi tavo gėrio nebuvimui save, tai tu praktiškai stoji į blogio pusę. Tu. Oi, čia tokie dalykai.
Suprantu, gerai. Mūsų laikas eina į pabaigą. Aš esu tikras, kad klausytojai nepaprastai įsitempę klaususi tavo istorijų. Palinkėk Marijos Radio klausytojams. Nu, šiais metais, ko būtų galima tikėtis, ko tu norėtum, kad būtų. Palinkėk žmonėms tai, kas tau atrodo verta ir teisinga.
Aš vieną linkėjimą visada sakydavau. Aš ir vyrui sakydavau. Ir pirmais metais, kai mes buvom vedę, dabar jau 43 metai, ir visada sakau, ir paskutinį kartą sakiau irgi vieno laidoj, lietuviai, saugokit save. Negalima taip nemylėti savęs ir taip netausoti šalia esančio. Žmogus, šalia esantis žmogus, jisai ne tik miršta ne tada, kada jį nužudo, o žmogus gali nusibaigti visai netyčia eidamas gatve, vien tik tai nuo tavo blogos nuotaikos, ar nuo tavo blogų pasakytų žodžių, ar nuo tavo neatsargios kritikos, nuo tavo nemeilės, nuo tavo abejingumo negalima. Labai yra nedaug Lietuvoj žmonių tam, kad jie galėtų savo taip beatodairiškai elgtis, kaip elgiasi dabar. Ne, nedarykite to. Mylėkite vienas kitą. Tausokite vienas kitą. Saugokite vienas kitą. Tai aš manau, kad aš kaip kita tautė, aš galiu šitai pasakyti ir aš šitai matau. Ir man Marcinkevičiaus posakis, kur du lietuviai ten peilis prie gerklės, aš kažkada labai 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 buvau supykusi ant Justino Marcinkevičiaus, kai perskaičiau šitą eilutę, bet buvau jauna. Ir aš galvojau, kad taip nėra. Bet taip yra. Bet jisaigi perkeltinė prasme sakė, netiesioginė prasme. Taip kad aš labai labai norėčiau, kad labiau mylėtumėme vieni kitus. Nebūtinai rodyti tą meilę, nebūtinai, bet tiesiog ją turėti. ją turėti ir tausot vienas kitą. Tausot vienas kitą ir labai labai vienas su kitu elgtis atsargiai. Nes kiekvienas unikalus ir labai labai lietuvių nedaug.
Tai buvo laida Pašaukimo džiaugsmas. Studijoje svečiavosi aktorė Larisa Kalpokaitė. Ačiū tau už pokalbį. Sudiev.
Sudiev.